Astean behin lasaierekin. Hogeita bat. Egunero gutun bat idazten duzue haien bihotzetan. Bihotzak mugitu.
Gogora dezagun Jainkoaren presentzia santuan gaudela.
Hezitzailearen lana, buruak betetzea baino gehiago, bihotzak mugitzea da, ongia, edertasuna eta maitasuna lortzeko.
Bihotzak mugitu. Bihotzak dira, adimenak baino areago, hezitzaileak bere ikasleekin duen jardunaren lehentasunezko eremu. Bihotzak pertsonaren barnekotasuna adierazten du. Sentimenduen iturria, jarreren sustraia. Pertsonaren konbertsioa bihotzean gertatzen da, edo ez dago benetako konbertsiorik. Eta hezkuntza ez da, batez ere, burura zuzentzen, kontuan hartu behar bada ere, bihotzera baizik. Adimenaren argiztapenak bihotza esnatzeko eta bihurtzeko balio behar du. Horregatik,
eskai ezaiozue sarritan Jainkoari ark, San Ambrosiok, bihotzak bizkortzeko izan zuen doain bereziura. Horixe da, zeuen erlijiozko egoeran, burutu behar duzuen zereginari dagokion grazia. Zeren irakasten diezuenei, ematen dizkiezuen irakaspenak ezer gutxirako izango balirateke, baldin eta San Paulok judu ez berba egiterakoan dioskun bezala, beren adimenek ilunpean iraungo balute, eta orobat baldin eta hainbeste aldiz evangelioko egiak azaldu ondoren estalki batek beren bihotzak eskutatuko bailitu. Zuek nahita ez zeruko graziak eta laguntzak behar dituzue. Zuentzat ez ezik baita besteentzat ere, bihotz barruak mugitu nahi badituzue. Egizue otoitz, Jainkoak bere doainen partaide izateko abagune eta aukera aparta hori eskaini dizue eta.
Lasaiek erretiro egunetarako seigarren meditazioan erabiltzen duen maixuaren irudia aurraren aingeru zaindariarena da.
Eskolatu behar dituzuen aurren aingeru zaindariei dagokie ministeritza bete nahi baduzue, hau da, haiekin Kristoren gorputza eraiki nahi baduzue eta santu eta akatsikabe izan daitezen, San Paulok Efesotarrengan sortu nahi zituen sentimendu eta jarrera berberak iradoki behar dizkiezue. Zuen bizibidean, Jesukristoren enbaxadore eta ministro zaretenez, haren ordezkari gixan, jardun behar duzue. Jesukristok berak nahi du ikasleak zuei begiratzea, berari begiratuko baliote bezala. Eta zuen irakaspenak hartzea, berak emango balizkie bezala. Sinetsita egon zaitezte, Jesukristoren egia zuen ahotan dagoela. Haren izenean bakarrik irakasten diezuela. Berak ematen dizuela haien gaineko aginpidea, eta ikasleak direla, berak zuei diktaturiko eskutitza eta zuek haien bihotzetan egunero idazten duzuena. Ez tintaz, Jainko biziaren espirituaz baizik. Berau ari baita zuengan eta zuen bitartez Jesukristoren indarraren bidez. Honen bidez garaitzen dituzue aurren salbamenaren aurkako eragozpen guztiak. Izan ere, Jesukristorengan argitzen dituzue iguingarri izan dakioken orotatik alde egin dezaten.
Otoitza. Eskerrik asko, jauna, hezitzaile izatera deitu didazulako. Nire zaintzapean jartzen dituzunen gana, aingeru zaindariaren gixako ardura emateagatik. Emadazu otoitz espiritua, goizero zugana igotzeko. Nire erraietan zure hitza jaso desadan. Nik haien bihotzetan jartzea nahi duzun hori, alegia. Eskerrik asko, jauna, zure ordezkari eta enbaxadore gisa, zure berri ona jakinaraztera bidali nauzulako.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan. Beti.